La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! După ce Republica Moldova a primit statutul de membru al Organizației Națiunilor Unite la 2 martie 1992, președintele de atunci, Mircea Sneagur, a autorizat o intervenție militară împotriva forțelor rebele care atacaseră posturi de poliție subordonate Chișinăului, dar care se aflau în regiunea de est a țării. Rebelii, ajutați de armata sovietică, și-au consolidat controlul peste cea mai mare parte din zona de conflict. Sunt marcați astăzi 21 de ani de la izbucnirea conflictului militar din 1992. Sunt comemorate victimile și omageați combatanții rămași în viață. Conflictul armat a izbucnit drept consecința incidentului provocat de separatiștii transnistrieni la Dubăsari. În acțiunile militare împotriva tânărului stat independent, Republica Moldova, s-au implicat plenar forțele armate ale Federației Ruse. Viorel Moldoveanu este veteran al războiului de pe Nistru, fost polițist în brigada de poliție cu destinație specială Fulger.
În dimineața zilei de 2 martie pe gheață din partea Cocerului au venit oameni din sat care ne rugau de a le ajuta să trecem în partea cei pentru că au probleme cu gardiștii, cu cazacii care sunt maltratați, torturați de mult timp.
Ați mers în ajutor localnicilor de la Cocier.
Da.
Ei au fost cei care au venit să vă ceară ajutor pentru că, din câte ne amintim, comisariatul de poliție era deja
luat,
încercuit.
Da, și atunci se afla la Cocie. Dubăsarii nu erau de partea noastră. Și ei vroiau cu orice preț să ocupe acolo sediul primăriei.
Unitatea militară,
dar era ocupată deja. Și tot așa ei au vrut să acapere tot teritoriul acela care opunea rezistență.
Cum ați găsit lumea de acolo? Speriată,
lumea era speriată și, să vă spun cinstit, dar se rugau la noi, că dacă voi nu vreți să ne ajutați, dați-ne muniție, noi singuri să încercăm. Noi eram sub comandă, eram militari și nu puteam să ne pornim binevol. Noi tot, o grupă de băieți împreună chiar și cu mine, ne duceam la domnul Gamurar pe vremea ce care era comandantul brigăzii noastre, cu rugăminte, hai dați-ne voie măcar să facem o grupă de cercetași ca să trecem, să le ajutăm. Asta a fost dimineața. Pe urmă, dimineața iar a mai venit o grupă de oameni. Nimeni atunci nu vroia să ies supra lui. Domnul Gamurar ne-a liniat pe tot și a zis așa, mai băieți, eu nu vă impun, nu vă dau comandă, eu singur n-am comandă de la cei mai de sus, dar văd că trebuie. Care dorește, eu vă dau voie să treci. Nu vă dau comandă, dar vă dau voie. Era auzit tot însurit ca și astăzi, râul era înghețat, dar la margine undeva 1,5 metri era dezghețat pe ambele părți. Noi eram îmbrăcați în scurtile antigloni, sâniții grele și ne-am vrut până la jumate în apă, am luat cu noi niște caragi din ceva să rupe gheața. Unul înainte, altul în părți, ne-am cărăbunit pe gheață și când am spus la mijloc, ne-am început să-mi puște din partea cei o mitralieră. Nu a fost nimeni răniță, ne-am ajuns cu bine, dar atunci nu mai simțeai nici gheața. Frică, nici gheață, nici, dar nu
nici
uitasem
fricul,
și
frica.
Ne uitasem că suntem pe gheață unde ne spuneam că are vreo 20 de metri adâncime și în timp de câteva ori noi am ajuns și am eliberat tot satul. Au fost lupte, cea mai mare luptă, noi am dus-o la școală, când am fost puși la pământ, așa numiți cazaci și gardiști, dar am fost atacați de o mașină blindată de-a lor, s-au apropiat foarte aproape unde noi eram culcați, aveam numai automate la noi, dar ei erau o mașină blindată. Noi, brigada de poliție, am fost unicii care, cu ajutorul nostru, noi intram, ocupam și țineam. Iată, am intrat noi la Cocieri, de la Cocieri am eliberat până la Răscruce ce e la Râbniță, porțiunea de drum la Roghi, tot cu niște tehnică, așa vă spun, din topor. Și că cu așa tehnică, noi am înaintat la Roghi și cu lupte am ocupat acest drum.
Din partea cealaltă ce tehnică era antrenată?
Din partea ce era BMP, BTR-uri, așa rusești, rachete Lazan. Noi ce tehnică aveam Moldova atunci, n-aveam nimic în afară de automete și lansatoarele astea de granate.
Din brigada de poliție cu destinație specială au fost secerați mai mulți colegi ai dumneavoastră de către arma dușmanului.
Noștri băieți au căzut, au fost răniți mulți localnici care luptau cu cu noi, dar era tot o politică prostească cu care ei ne-au retras. La bază...
Asta și-a fost cel mai dureros. Da. Atunci când veneau de sus ordinele de retragere.
Ordinele prostește.
Dumneavoastră ați rămas pe câmpul de luptă până la urmă.
Da.
Acum, de la înălțimea timpului, după atâția ani, 21 de ani, de la cel tragic război de la Nistru, ce reproșați? Cui reproșați?
Pentru ce am luptat și de ce am luptat? Una că ne-au omăgit politicii, am lăsat Tighina, care tot pe urmă noi am fost vărâți în Tighina, tot mi-a dat altă mașină. Acolo am fost rănit mai tare și în cap și în mână. Și din ce ne-au lăsat Coșnița și Cocieri, în schimb să lăsăm Benderul lor. De ce atunci dar am mai luptat? S-au căzut. Și cea mai mare întrebare, că ne-au făcut pe toți egali, ne-au eliberat la toți una și aceeași legitimație de participant și noi care am fost primii și am stat de pe 2 martie până pe 10 august când s-a terminat și tot același voluntar, orice același polițist, dar au primit legitimație și așa care au stat în cabinete și nu au luptat.
Cine a pierdut și cine a învins în acel război? Sunt învingători și pierdanți?
Țelul nostru a fost să eliberăm partea cei de pământ și o lipim înapoi la Moldova. Rezultatul care e zero, înseamnă că noi n-am câștigat, dar pierdere am avut sute, poate și mii de băieți care sunt în timpul de față suferă, sunt răniți, care nu au primit nimic de la stat.
O rezolvare a problemei transnistrene cu șanse? O vedeți?
Eu cred că s-ar putea, dar aici trebuie și multă politică, dar și ajutor mare din partea Europei.
După ce s-a vărsat atâta sânge, sunteți împăciuitori, iertați, uitați?
Eu nu pot să-i iert ori să nu iert, pentru că, să vă spun cinstit, eu nu mă pot duce acolo. Noi suntem acolo pe partea aceea anunțați ca teroriști de război. Aceasta mi-am dovedit-o singur, că cu mașină scăpat, întorcându-mă de la Odessa. Am trecut vama ucrainească, am intrat în Cuciurgan, în partea aceea, la așa numită Transnistrie, și când acolo mi-a dat la scanare pașaportul, mi-a apărut tot ecranul, fotografie fie mea care eram pe formă în timpul când am intrat în poliție, внимание, розыск. Și bine că era un praporșic bătrân care a spus, băieți, eu nu mă interesează, ce ați făcut voi și cu tot că mă pricep. Dați câte 1000 de lei și duceți-vă, eu nu vă rețin. Pe unii am avut, pe unii am avut, am strâns, am dat, că el să nu cheme forțele astea lor SIS, oricum îl adâncă să se numesc, care te duc în podvalurile cele și acolo știți cum o poți să te lași, acolo e greu. Dar...
Vă întrebam, iertați?
De ce să iert, de ce să uită? Asta e o cicatrice în suflet, în memorie, în viața noastră. Sunt ani pierduți și sănătate pierdută.
Amintim că astăzi se împlinesc 21 de ani de la declanșarea conflictului armat de pe Nistru, în primăvara anului 1992, ziua de 2 martie, fiind decretată de Parlament drept zi a memoriei. Amintiri depănate la microfonul Europei Libere și de către consilierul prezidențial Vladimir Ciobanu. În acele vremuri, el era președintele raionului Criuleni, multe din localitățile acestui raion fiind situate în zona de securitate.
În multe cazuri noi nu eram gata să ne implicăm în conflictul acela pe care ne l-a impus Federația Rusă, prin intermediul separatiștilor de la Tiraspol. Îmi pare rău de sinceritatea și naivitatea care predomina cât la nivelul conducerii de țară, atât și la nivel raional. Dincolo de naivitate și lipsa experienței, au fost și niște greșeli pentru care ar fi cazul să le fie la mulți rușeni.
Când ziceți greșeli, care le scoateți în prim plan? Pe care le evidențiați?
Greșeli care au dus la moartea oamenilor. Acțiuni militare care se putea de evitat, categoric a fost război. Din simplu motiv că erau implicați nu pur și simplu oameni civili înarmați, erau implicate forțe militare. Închipuiți așa o situație. La Mașcăuț, prin luna iunie, au căzut 49 de obuze timp de 2 ore. Atunci au murit vreo 10 oameni în bombardarea aceea. Nici un bărbat, numai femei și copii. Când am venit în satul ceala, m-au înconjurat oamenii, și s-a apropiat un om și revoltător îmi spunea, zice, ce fel de război e ăsta? Noi în războiul cel mondial, care a fost 41-44, am stat o săptămână de zile în Beciuri, până și s-au dus nemții spre Stalingrad, și am mai stat vreo 2 săptămâni în Beci, cât s-au dus sovieticii. Dar noi din luna martie, toți suntem bombardați și nu înțelegem ce se întâmplă. Bombardau satele și Mașcăuț, și Dubăsariu Vechi, și Crouli cu Hohrince. La 2-3 zile, la 1 săptămână, neapărat, cum se făcea o operațiune pe platou Cucieri, pe platou Coșnița, reușită din partea forțelor Republicii Moldova, cum a 20 trebuiau să fie bombardate careva sate. Deci era război. Mureau și civilii, mureau foarte mulți și cei care erau pe poziții. Ne mai vorbim de fapt cealaltă că, fiind în Moldova, președintele Dumii de Stat a recunoscut că armata rusă a fost implicată în războiul pentru a menține interesele sale geopolitice în spațiul Republicii Moldova. Deci era război.
Domn Ciobanu, eu îmi amintesc că atunci, în 1992, ați mers uneori să purtați negocieri.
Da, am participat, dar de fiecare dată eram martor a atitudinii bagiocoritoare din partea celor care reprezentau partea transnistreană.
Ce înseamnă atitudinii bagiocoritoare?
Adică chiar dacă se găsea careva compromis și ceda partea moldovnească, uite, să ajungea la o idee, se simțea că ei negocierile le duc, pur și simplu, și își băteau joc.
Umilința era mare?
Sentimentul de umilință rămânea. După discuții care erau acolo, uneori chiar știam din start că ne ducem să discutăm ca să nu obținem absolut nimic.
Discutăm în data de 2 martie 2013. Mulți ani au trecut de atunci. Rana oricum rămâne sângerândă. O soluție greu se identifică pentru rezolvarea problemei transnistrene. De ce credeți că e atât de dificil să se ajungă la un compromis care ar duce la reunificarea Republicii Moldova, reintegrarea țării?
După război s-au făcut foarte multe greșeli și în special din partea conducerii noastre.
Care sunt?
Consider eu foarte mare cedere, asta e acordul semnat în 97 de către Petru Lucinski, dar acum este un nivel cu mai înaltă responsabilitate, cât din partea guvernului, cât atât și din partea structurilor care sunt implicate. Cert este una că acolo au crescut alte generații deja și generația asta trebuie convinsă să înțeleagă că în spațiul Republicii Moldova este cu mult mai atractiv decât în suspensia aceea în care ei se află. Problema transnistreană nu este problema între Chișinău și Tiraspol. Este problema între Chișinău și Moscova. Și uite, de fiecare dată nouă ni se încearcă să ne impună că nu, voi trebuie să vă înțelegeți.
Chișinău și Tiraspol.
Deci, da.
Chiar Moscova insistă că doar atunci când vor găsi un compromis Chișinăul și Tiraspolul, atunci problema poate fi soluționată.
Este o cale foarte greșită. De fiecare dată, cine n-ar spune? Fie Moscova, fie Uniunea Europeană, fie Statele Unite. Deci, înțelegeți-vă, între Chișinău și Tiraspol, este o poziție prin care nu se vrea rezolvarea problemei.
Dar de ce nu s-ar dori să se rezolve această problemă?
De atât că asta nu vrem, în primul rând, Moscova. Dacă Moscova spune că trebuie să rezolvăm, înseamnă că ea trebuie să asume răspundere, să așeze față în față cu partea Moldavă și să rezolve problema.
Dar de ce nu vrea Moscova să fie soluționată?
Atunci trebuie să asume toate responsabilitățile.
Care?
Începând cu războiul, privatizările ilicite toate trebuie să le recunoască în Transnistria. Tot ce s-a făcut parcurs la este 21 de ani în zona estică a Republicii Moldova, Moscova trebuie să asume asupra ei, că ea a făcut. Că figura Smirnov, astăzi Șefciuc, mâine nu știu cine, Smăișei, Ivanov Petrov Sidorov, astăzi marionete a Moscovei oficiale. Eu o spun ca cetățean care am văzut cu ochii mei, nu că să-mi spune cineva, ce a fost războiul. Cine l-a inițiat? Cine l-a provocat? Și nu odată. Și cum s-a dus războiul ăsta? Am fost martor tuturor evenimentelor și discuțiilor nenumărate cu conducerea administrației de la Dubăsari, de la Grigoropol, cum ei savurau. Știu, ребята, неужели вы не понимали, что за нами Москва? Финагин era președintele executivului de la Dubăsari, zice, Володя, ты помнишь высказывание Панфилова, который защищал Москву? Велика Россия, но за нами Москва. Володя, Приднестровье далеко от Москвы, но она за нами. Жбате ужок де ной. Дискис жбате ужок. Же кэнд се фак сондажи, шо се спуни ка уйти Република Молдова, интересу фаса де проблема транснистряна. Если он два пилоку зече, аре 3-4-5%, деноте факту он лукру. Ку амни n-au încredere că problema asta se va rezolva. Sunt probleme cu mult mai importante. Dar oamenii, mai ales de-a lungul Nistrului, știu foarte bine care a fost realitatea adevărată a conducerii de la Chișinău și tot ce stătea din spatele celor pe care îi numim noi separatiști, mercenari și așa mai departe.
Domn Ciobanu, dar ce credeți că vrea cetățeanul simplu din stânga Nistrului? Să asculte administrația de acolo condusă de Evgeni Șefciuc sau și-ar dori această reunificare a Moldovei?
Când vorbești cu oamenii simpli, cei din stânga Nistrului, am posibilitatea să vorbesc. Majoritatea sunt integrați în interesele economice care sunt legate cu Rusia. Am două nepoate. Lucrează una la Sankt Petersburg, alta la Moscova. Copiii stau aici, în Corotno, partea stângă, raionul Slobozia. Desuri ne întâlnim și când discuția a prins gândul și atitudinea lor.
Ele nu sunt interesate deloc de Republica Moldova.
Chiar au nevoie, deoarece când e vorba de licuit, Când e vorba de învățământ, ei trec încoace. De atât că își leagă viitorul copiilor săi cu Moldova. Dar oamenii astăzi vor să rezolve problema economică. Ei o leagă cu interesele care sunt la Moscova. Mai mult decât atât, niciunul niciodată nu s-a exprimat și nu se va exprima deschis cu poziții ferme față de tot ce se întâmplă în Transnistria.
De ce le-i frică?
Frica.
Și de ce le este teamă?
De cei care conduc, de cei care hotărăsc soarta lor.
De ce să fie frică, de exemplu, de Evgeni Șefciuc?
Nu e vorba frică de Evgeni Șefciuc. Presiuni și persecutări e un sistem bine cunoscut. Acolo el e evidențiat mai ceva decât în perioada, cred că, a lui Stalin.
Cea mai strălucită operațiune din istoria Ministerului de Interne a fost capturarea fostului lider de la Tiraspol, Igor Smirnov. În august 1991, misiunea de a-l aresta pe Smirnov a fost încredințată unui grup special. Liderul autoproclamatei RMN era acuzat atunci de dezmembrarea teritorială intenționată a Republicii Moldova și a fost prins la Kiev după o strălucită operațiune. Igor Smirnov însă a fost eliberat la puțin timp după ce a fost capturat, iar în 1994, acesta împreună cu alții adepți ai săi a fost amnistiat. Acum la Procuratura Generală de la Chișinău nu se știe nimic despre un dosar penal intentat pe numele lui. Despre cum a avut loc această operațiune o să ne vorbească invitații din studioul Europei Libere de la Chișinău, coloniei Tudor Odobescu și Constantin Rusu, însoțiți de Anatol Caraman, președintele Asociației Tiraspol, locotenent colonel în rezervă, cavaler al Ordinului Ștefan cel Mare.
A fost un război a bărbăției atunci când nu ne-am lăsat învinși de către Imperiul Rus și ne-am simțit stăpâni la noi acasă.
Așa este? A fost și o lecție de patriotism?
Lecția de patriotism a fost pentru întreaga societate, pentru că în așa mod noi am putut ca să ne consolidăm de a hotărî soarta țării noastre.
Se zice că ceea ce v-a descurajat cel mai mult aflându-vă pe câmpul de luptă au fost ordinele de retragere. Cât de mult v-au marcat acele ordine de retragere?
Un soldat e într-o formă bună de luptă atunci când merge înainte, e la ofensivă, înaintează. Dar atunci când cedează ceea ce e ocupat cu sânge, este regretabil și foarte dureros. Nu numai pentru soldat, dar pentru întreaga țară, pentru întregul popor. Și evident că am avut succes, într-adevăr, le-am dat, cum spune, foc la ghete celor veniți de pe aiurea. I-am mânat înapoi, dar s-a încheiat cu ceea ce s-a încheiat. Politicienii noștri nu au avut destul har și destulă minte, ca chiar și dacă au încheiat o pace, să o încheie în favoarea Republicii Moldova, nu așa cum s-a întâmplat. Deci orașele și satele care s-au aflat sub controlul forțelor naționale a Republicii Moldova de la acel timp, dar la acel timp forțele Republicii Moldova de bază militară era poliția. Ca exemplu, orașul Tighina și satele din preajma Tighinei s-au cedat pur și simplu. Ele au fost sub controlul nostru.
Cei care au condus și conduc cu regiunea secesionistă din stânga Nistrului sunt exponenții Moscovei. Ce a însemnat atunci reținerea lui Igor Smirnov?
Cu operațiunea de reținere a lui Igor Smirnov a condus colonelul Odobescu, de la acel timp l-a susținut pe domnul colonel Odobescu, șeful statului major a batalionului cu destinație specială, la acel timp capitanul Rusu, în prezent locotenent colonel Rusu. Sunt aici și vor povesti.
A fost 28-29 august. Domnul ministru m-a sunat, domnul ministru era Costaș, el îmi spune că este o indicație și trebuie să o îndeplinim. Cum s-a exprimat el? Tu, Odobescu, trebuie să o îndeplinești.
Cum a fost această capturare a lui Smirnov?
Eu stam la intrare în hotel, acolo unde e administratorul, țin eu un loc și eu. Și în vremea asta administratorul la telefon sună și spune că zice numărul cu tare, Smirnov a vorbit cu Tiraspolul, să reține la dânsul 100 și ceva de lei. Eu atunci am știut precis în ce număr. La jumătatea 12 a venit a doilea secretar Ucrainei și l-au luat pe Smirnov cu paza să plece la Ucrainska Rada, la Comitet Central. În vremea aceasta, tot planificat din timp, o persoană s-a apropiat de dânsul și bună ziua, domnul președinte, zdraste, ia ucesnic Ruha Salivova. La noi este congresul, viitorul apropiat și vă invităm la congres să veniți. El bucuros s-a luat cu gândurile că de-am trebuie să duc acolo și să arate că el a făcut așa republică.
Dar persoana era a noastră.
Persoana care l-a invitat la congresul Ruhului.
Da. El a spus mulțumesc, bun, vin numai decât și în vremea asta să așez în mașină la a doilea secretar Ucraina că să ducă la Kravchuk. Și în vremea asta, băieți, pusă pe comandă, le-a sucit mâinile, dar alături de mașina noastră.
Eu cred că treaba asta trebuie să o pozitească Constantin Rusu. E sarcina lui mai departe.
Domnule, ce reacție a avut Smirnov atunci?
Fără nici o împușcătură, fără nimic. L-am luat și l-am pus în mașină.
Smirnov nu s-a opus?
De la început, da. Paza de cort mai făcea gălăgie. Dar când ne-a văzut că noi destul de serios vorbim, s-a supus destul de liniștit. L-am urcat în mașină și după aceea, domnul colonelul Dobescu ne-a dat comanda spre ieșire, înspre Odessa.
Atât de greu l-ați reținut. De ce atât de ușor a fost eliberat?
Toate organele superioare de conducere a țării, de atunci trebuia să iei hotărâri mai departe, procuratura și...
Deci, domnule Valentino, dacă se intervin, sarcina a fost pusă, direcția operativă și-a îndeplinit-o strălucit, a fost o operațiune deosebit de importantă și cu un succes strălucitor. Colonelul Dobescu și-a făcut cu mare demnitate și cu mare profesionalism datoria. Colonelul Constantin Rusu la fel și-a făcut partea lui de susținere acestei operații, că el a fost trimis în ajutor acolo. Nu cunoaștem mai departe și nici nu e în dreptul nostru să cunoaștem. Deci atunci se hotărea soarta țării și să-l criticăm pe celălalt, să spunem că acela e vinovat sau celălalt, dar ce rușii nu găsau altul să-l numească în funcție. Prin această operațiune li s-a arătat că aici sunt forță serioasă, care vor să construiască statul. Iată în ce constă această operațiune. În primul rând, li s-a dovedit rușilor ce atât de puternici, că moldovenii tot pot să-și expună poziția atunci când este necesar.
După această operațiune, batalionul cu destinație specială a Republicii Moldova de pe acele vremuri avea o reputație destul de puternică pe tot fostul teritoriu a Uniunii Sovietice. Noi atunci, după operațiunea asta, am devenit o unitate de elită din fosta Uniune.
Care vă sunt regretele cele mai mari?
După așa operațiune cu succes făcută, trebuia să aibă oarecare hotărâre directă ca să fie izolat, pentru că Smirnov contribuia la dezmembrarea statului. Astăzi avem probleme pentru a integra statalitatea.
Domnule Udobescu, care vă sunt regretele?
Lipsa rezultatului pe care îl așteptam.
Ați așteptat ce?
Am așteptat el după Constituție să răspundă despre dezbinarea statului. Și fantomul are mai multă dreptate decât țara asta care e mult să șterse picioarele?
Domnule Caraman, care vă sunt regretele?
Regretabil este faptul că, iată, acești bravi bărbați a neamului, până la ziua de azi, nici măcar la unul din ei, nimeni din conducerea de vârf a statului și a Ministerului de Interne nu i-a spus simplu mulțumesc pentru această operațiune. Acum, pentru toată Republica, anunț ca președintele asociației cu Consiliul de Administrare am luat o decizie și am înaintat un demers către președintele Republicii Moldova ca acești bravi bărbați ai neamului să fie menționați cu distincțiile statului.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbătă viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.